qərargahı Kanadanın hərəkətinə cavab olaraq bir bəyanat yayaraq, 2021-ci ildə Kanadada 34.200-dən çox zorlama hadisəsinin qeydə alındığını, bunun da əvvəlki illə müqayisədə 18% artdığını bildirib. Kanada həbsxanalarındakı qadınların təxminən 50%-i fərdi kameralarda daha çox vaxt keçirən və azadlığa çıxmaq üçün daha sərt şərtlərlə üzləşən yerli qadınlardır. Kanadanın evsiz əhalisinin 3%-ni qadınlar təşkil edir. Hər gecə 6000 qadın, çox vaxt uşaqlar olan qadınların 96%-i bir növ cinsi təcavüz, uğurluq, təhqir və təhdidlərə məruz qalıb. Kanada və Qərb ölkələrinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 3-cü komitəsində İrana qarşı hərəkəti o kontekstdədir ki, dünya 40 gündən çox müddətdir ki, Siyonist rejimin Qəzza xalqına xüsusilə də uşaq və qadınlara qarşı soyqırımı və hərbi cinayətlərinin şahididir. Bununla belə Qəzzədə insan haqları ilə bağlı cinayətkar rejim hər hansı bir hərəkətdən immunitetə malikdir. İran İslam Respublikasının İnsan Haqları Qərargahının bəyanatında bu kontekstdə deyilir ki, təəssüf ki, insan hüquqları əvvəlkindən daha çox siyasiləşdirilib və bu sahədə ikili standartlar, ayrı seçkilik yanaşmaları geniş vüsət alıb. Bəşəriyyətə qarşı cinayətlər, müharibə cinayətləri, soyqırım və irqi və etnik təmizləmə sərgisi olan Siyonist rejimin Qəzza zolağında geniş cinayətləri, bir tərəfdən insan haqları mexanizmləri və vasitələrin tərəfdən də insan haqları məsələsində seçici və qərəzli siyasətin aparılması çox aydın görünür. İnsan haqları mexanizminin yaradılmasının və İran İslam Respublikası kimi müstəqil ölkələrə qarşı qətnamənin təsdiqinin yaradıcısı və tərəfdarı olan insan haqları iddiaçıları təkcə öz ərazilərində insan haqlarının geniş və çobud şəkildə pozulmasından əziyyət çəkmirlər, bəlkə özləri də bu cinayətkar rejimin yanında durublar. İranın BMT-dəki səfiri və nümayəndəsinin müavini Zəhra İrşadi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 78-ci sessiyasının 3-cü komitəsində çıxışında rejimi və apartheid rejiminə yönəldək. Kanada və bu qətnamənin tərəfdarları İrana qarşı qətnaməyə səs verirlər, özləri isə İsrail rejimi tərəfindən fələstinli qadın və uşaqları qan gölünə tökməyə və qırğına son qoymağa çağıran qətnamənin əleyhinə səs verirlər. Bu ziddiyyət əslində onların insan hüquqlarına tətbiq etdikləri ikili standart prosedurlarının maskasını ortaya qoyur. Bəlkə də uşaqların qətlinə dəstək olmaq üçün dostlar qrupu yaratmağın vaxtı gəlib çatıbdır. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülistan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz. Xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti Gülüstan verilişi ilə efirdəyik. Əziz dostlarımız, bugün sizə yenə də başqa bir hekayəni səsləndirəcək və onun haqqında izahat verəcək. Ümid edirik, bizim verilişi izləyənlərdən olasınız. İstəkli dostlarımız, növbəti verilişimizdə sizin üçün Gülüstan kitabının ikinci fəsli, dərvişlərin əxlaqı haqqında olan fəsildən üçüncü hekayəni seçib oxuyuruq. Hekayədə deyilir, bir dəfə gördülər ki, Əbdülqadir Gilani, Allah ona rəhmət eləsin, üzünü Kəbə mihrabının xırda daşlarına sürtüb belə deyir: İlahi, məni bağışla, əzab əziyyət verəcəksənsə, qiyamət günü kör elə ki, bağışlananları görüb utanmayın. Hər səhər küləyi əsən zamanda torpağa üz sürtüb yalvarıram mən. Ey səni heç zaman unutmadığım, heç məni yadına salırsan mı sən?
Əbdülqadir Gilani را رحمت الله علیه دیدند در حرم کعبه، روی بر حصبا نهاده همی گفت: ای خداوند ببخشای، وگر هر آینه مستوجب عقوبتم، در روز قیامتم نابینا برانگیز تا در روی نیکان شرمسار نشوم. روی بر خاک عجز میگویم هر سحرگه که باد می آید، ای که هرگز فراموشت نکنم، هیچت از بنده یاد می آید.
Hekayə bu qədər əzizlər. Burada Kəbə hərimi, Kəbə mihrabı və yaxşılar bağışlananlar kimi tərcümə olunub. Bu da bir qədər mənanı məhdudlaşdırır. Bunlar şeirdə yox, nəsrdə və mətndə olduğu üçün bizcə onların eyni tərcüməsi verilməsi daha yaxşı olardı. Hekayədə söhbət Əbdülqadir Gilanıdan gedir. Əvvəlcə görək bu şəxs kimdir? Əbdülqadir Gilani böyük ariflərdəndir. İranın Gilan eyalətində 471-ci hicri ilində doğulub. Ləqəbi Əbu Məhəmməddir. Qütb-i Rəbbani, Sultanul Övliya kimi ləqəbləri də var. Atası Əbu Salih ibn-i Musadır. Anasının adı Fatimə, ləqəbi Ümmül Xeyr olub, Seyyidədir. Bunun üçün də Əbdülqadir Gilani həm Seyyid, həm Şərifdir. O, 561-ci hicri ilində Bağdadda vəfat edir. Türbəsi Bağdaddadır. Fiqh və hədis elmlərində müçtəhid idi. Qədiriyyə təriqətinin qurucusudur. Orta boylu, zəif bünyəli, geniş sinəli, elm üçün və fəalılıqda bənzəri az tapılan bir vəli idi. Qadir Gilani uşaqlıqda heç bir uşağa bənzəmirdi. Ramazan günləri anasından süd əmmir, bölgə xalqı Ramazanın giriş-çıxışını onun bu vəziyyətinə görə təyin edirdi. 18 yaşında çobanlıq edərkən bir inəyin hikməti ilahiyə ilə sən bunun üçün yaradılmadın deməsi üzərinə anasından icazə alıb elmi təhsili üçün Bağdada gəldi. Elmi təhsilini tamamlayıb bitirdikdən sonra mövzə edib dərs verməyə başladı. Əbdülqadir Gilani bir müddət dərs verib insanları irşad etdikdən, haq və həqiqəti anladıqdan sonra dərs və vəz verməyi buraxdı, inzivaya çəkilib təkliyi seçdi. Sonra səhralara çıxdı, Bağdad xarabalıqlarında yaşamağa başladı. Əbdülqadir Gilani həzrətlərinə heyranlıqlarını və minnətdarlıqlarını bildirən haqq aşiqləri var. O cümlədən Yunis İmrə deyir, Səyyah olub şul aləmi axtarsan, Əbdülqadir kimi sultan tapılmaz. Cəddi Məhəmməddir əgər soruşsan, Əbdülqadir kimi sultan tapılmaz. Haq yeri yaradıb göyü düzəli, Xoş nəzər etmiş ona əzəli, Övliyalar sərçişməsi məna gözəli, Əbdülqadir kimi sultan tapılmaz. Əbdülqadir Gilani böyük arif olduğu üçün bu hekayədə elə irfani məna və məzmun daşıyır. Həqiqətən, bizim dinimizdə bu kimi ilahi, ülvi insanların sayı az deyil. Günah etməməyə çalışdıqları halda Allahın dərgahında günahkar olmaları qorxusundan həmişə razı niyaz və tövbə edib Tanrıdan müxtəlif sözlər və yollarla bağışlanmalarını tələb edərlər. Belə olduqda insan özünə gəlib bilməlidir ki, onlar bu qədər salih olduqları halda Allaha yaxınlaşmağa, suçlardan uzaqlaşmağa çalışdıqları bir şəraitdə qiyamət əzabından qorxu hissi keçirir. Ancaq qəsdən, bilərəkdən günah edib, natəmiz işlərə qapılanlar nədənsə bu qədər etinasız yaşayır. Bunun səbəbi yalnız və yalnız agahsızlıq və xəbərsizlik ola bilər. Yoxsa insan həqiqətən hər şeydən agah olsa, heç zaman düz yoldan caymaz və bu ötəri dünya üçün hər şeyi ayaqlamaz, öz taliyini və aqibətini körlamaz.
درمان دل خراب ریشم کردی
Dostlarımız, növbəti hekayə və onun şərhi bu qədər, ancaq hələ vaxtımız olduğu üçün yeri var ki, Gülüstan kitabının başqa bir kiçik hekayəsini də sizin üçün xatırladıq. Elə bu hekayəmiz də demək olar ki, elə əvvəlki hekayəyə çox oxşayır. Bu yüzden bunun açıqlanması çox vaxt tələb etmir. Hekayəmiz elə dərvişlərin əxlaqı haqqında olan fəslin ikinci hekayəsi sayılır. Hekayədə deyilir, gördüm bir dərviş üzünü Kəbənin astanasına sürtür və hey belə deyir. Ey Kərim Allah, Rəhim Allah, sən özün bilirsən ki, zalim və cahillərdən nə xətalar baş verə bilər. Xidmətində müqəssirəm, əff et, çünki yoxdur ümid taətdən. Tövbə eylər günah üçün asi, arif üzr istəyər ibadətdən. Abidlər dualarının ücrətini, tacirlər mallarının qiymətini istərlər. Mən isə nə dua etmişəm, nə mal götürmüşəm, baş götürüb dərgahına dilənməyə gəlmişəm. Vəziyyətimə görə yox, ləyaqətimə görə mənimlə rəftar et. Kəbənin önündə bir yolçu gördüm. Ağlaya-ağlaya deyirdi haman, demirəm qəbul et itaətimi, lütf edib keç mənim günahlarımdan. Öldürsən ya bağışlasan mən dönmərəm aslanandan, üzü yola bir qulunam, əmrin nədir, nədir fərman?
درویشی را دیدم سر بر آستان کعبه همی مالید و می گفت یا غفور یا رحیم تو دانی که از ظلوم جهول چه آید عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار عاصیان از گناه توبه کنند عارفان از عبادت استغفار عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت من بنده امید آورده ام نه طاعت و به دریوزه آمده ام نه به تجارت اصنع بی ما انت اهلو بر در کعبه سائلی دیدم که همی گفت و می گرستی خش می نگویم که طاعتم بپذیر قلم عف بر گناهم کش.
Hikaye bu kadar. Hikayenin son beyti bizim nüskede yoktur. İlk cümlesi Ahzab suresinin 73. ayesine işaretdir. Ayenin tercümesi beledir. Biz emanet yükünü, demek itaat ve mesuliyetini göylər əhlinə, yerə ve dağlara verdik. Onu kabul etmekten boyun kaçırıp korktular ve insan onu çiğninə aldı. Doğrudan ki, o çox zalim və ağılsız idi. Bu ayədə hədəf insanın itaət yükünü çəkmək gücünün olmaması və bu yolda vəzifəsini yerinə yetirməkdə günah və qüsur etməsidir. Peyğəmbərlər və paklara yox, ancaq bəşəriyyətə işarədir. Hafiz də bir şeirdə həmin məsələyə toxunaraq deyir, Asiman bar əmanət nə təvanist keşid, قرعه فال به نام من دیوانه زدند. بله دوستان، الله دان استردیک که بیزه دنیادا آگاهلیق بخشیدیب گناهلاردن uzaqlaşsın. دنیا و آخرتده بیزی öz başına bırakmayıp öz dərgahında üzü qara etməsin. Amin. Sevimli dostlarımız, beləliklə növbəti verişimizin sonuna gəlib çatdıq. Ümid edirik, bizim söhbətlərimizdən xoşunuz gəlmiş olsun. Hələlik sağ qalın, Allahın amanında.
Mərhəbə dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. شهید حسن تهرانی مقدم حسن تهرانی مقدم 6 آبان 1338 günəş ili Tehranın Sərçeşmə məhəlləsində anadan olub. O, yeni yetmə ikən Ayətullah Seyid Əli Ləvasanının nəzarəti ilə Sərçeşmə şəhərinin Zeynəb-i Kubra məscidində dini təlimləri və İslamın əsaslarını öyrənmiş və qardaşları ilə birlikdə məscidin himn qrupunda işləməyə başlamışdır. Bu himn qrupu 1357-ci ilin 12 bəhmənində Mihrabad Havalimanında İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin qarşılanma mərasimində çıxış edən həmən himn qrupunun əsasını təşkil edirdi. İnqilabi fəaliyyətin pik həddə çatdığı bir vaxtda o, qardaşı Məhəmmədin təsiri ilə inqilabçılar sırasına daxil olur. İnqilabın qələbəsinə gedən günlərdə o, gizlən işlərdə dostları ilə birlikdə su borusundan istifadə edərək istisal olunan əl qumbaraları düzəldirdi. Bəhmən ayının 22-sinə keçən gecə İmam Hüseyn əleyhissalam meydanında əl qumbarası atarak şah ordusunun hərbi maşınını müsadir etdi və onun polkovnikini də əsir götürdü. Həsən Tehran-ı Müqəddəm sənaye sahəsində orta təhsilini başa vurduqdan sonra Nəfisi Teknikum Espirantora səviyyəsinə qəbul olunub. 1358-ci ildə sənaye mühəndisliyi üzrə bakalav dərəcəsinə qəbul edilmiş və bu sahədə mühəndislik dərəcəsi almağa müvəffəq olmuşdur. Şəhid Tehran-ı Müqəddəm 1359-cu ilin tir ayında 21 yaşında ikən İnqilab Keşikçiləri Korpusunun rəsmi quruluşunun başlanğıcında Şimal İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının 3-cü bölgəsinin kəşfiyyatçısı kimi işə başlayır. O, bu ilin oktyabr ayına qədər bu vəzifədə qalıb. Ən mühümü, Kürdistandakı separatçı hadisələr olan sərhədyanı bölgələrdə ixtişaşlar zamanı Həsən Sepahın mövcudluğunun ilk 15 ayında Sepahın hərbi karakterini gücləndirmək zərurətindən xəbərdar etdi. ...1359-cu ilin Şəhrivər ayına qədər ölkə İraq Bəs rejiminin işğalı astanasında olan zaman, Sepahın maksimum döyüş gücü Gürcistanda partizanlarla birlikdə şər və silahlı əks inqilabçılara qarşı mübarizə aparan bir neçə döyüş batalyonu idi. İnqilab Keşikçiləri Korpusunun o dövrdə malik olduğu ən ağır silahlar, bir sıra minatanlar, RPG və tüfənglər idi. Eyni vəziyyətdə olduğu halda Kürdistandakı əks inqilabçılar hətta artilleriya ilə təchiz edilmişdilər. O dövrdə Sepahın ümumi silahları bir neçə min G3 tüfəngini, Colt, RPG və onlarla mina atanlardan o yana keçmədi. Abadan mühasirəsinin götürülməsinə səbəb olan Saminul Əymə əməliyyatından sonra İraqdan əldə edilən qənimətlər arasında düşmənin Abadanın şimalında Darxvin və Mərd körpüsü arasında yerləşdirdiyi 155 mm-lik artilleriya qurğusu var idi. Bu artilleriya mərmisi dərhal təmir edilərək fəaliyyətə başlamış və həmin ərazidə düşmənə qarşı istifadə edilmişdir. 3 ay sonra Bostan əməliyyatının fəthi zamanı İraq ordusunun 130 mm-lik artilleriya batalyonu və 105 mm-lik Portuqaliya artilleriyası yenidən 14-cü briqadanın əskərləri tərəfindən əsir götürüldü. Bu batalyon briqada komandiri Hüseyn Xərrazinin əmri ilə təşkil edilmiş və bəsici manevr batalyonlarına dəstək olaraq Fəthülmubin əməliyyatında atış açmağa başlamışdır. Bu iki hadisə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun artilleriyasının formalaşmasının mənşəyidir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bu qısa söhbətdə tarixdən başqa bir səhifəni çevirib, İranda baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacağıq. Hicri Şəmsi 1292-ci il Abanın 25-i İranın məşrutəçi və azadlıqsevər döyüşçülərindən olan Sərdar-ı Milli ləqəbli Səttarxan dünyasını dəyişib. O, gənclik illərində avtoritar Qacar kral sisteminin agentləri ilə yaşadığı münaqişələrə görə doğma şəhəri Təbrizi tərk edib. O, ilk məşrutəçi və hürriyyətçi hərəkətlərin başlanması ilə eyni vaxtda Təbrizə qayıdıb və məşrutəçilər sırasına qoşulub. Səttarxan Azərbaycan bölgəsində Təbriz qiyamına başçılıq edib və Məhəmməd Əli Şah Qacarın zülmünə qarşı inadla mübarizə aparıb. Tehranın məşrutəçilər tərəfindən zəbd edilməsindən və Məhəmməd Əli Şahın vəzifəsindən uzaqlaşdırılmasından sonra Səttarxan xalqın tələbi ilə Tehrana gəlib və onlar tərəfindən coşqu ilə qarşılanıb. Səttarxan Tehrana gəldiyi andan istibdad və müstəmləkəçiliyin əlaltıları ona və silahdaşlarına qarşı çıxır. Onları anarxiyada ittiham edirdilər. Qısa müddətdən sonra azadlıq mücahidləri ilə dövlət məmurları arasında şiddətli qarşıdurma baş verir və bu toqquşma zamanı çoxlu sayda azadlıq döyüşçüləri həlak olur. Səttarxan bu hadisə nəticəsində ağır yaralanır və bugün ölür. Hicri Şəmsi 1359-cu il Abanın 25-i İranın cənub-qərbində yerləşən Susəngird şəhəri keçmiş İraq rejiminin işqalçı qüvvələrinə qarşı İslam ordularının müqavimətinin şahid olub. Susəngirdin müdafiəçiləri yalnız 200 pastar, bəsici və yüngül silahlarla təchiz edilmiş bəzi şəhər sakinləri idi. Bu əməliyyatda şəhid Doktor Mustafa Çəmranın komandanlığı altında İyid İran əskərləri düşmən tanklarının hücumu və top mərmilərinin yağışı altında müqavimət göstərib, şəhəri bəzçilərin mühasirəsindən azad etdilər. Bu uğur İran müsəlman müdafiəçilərinin çoxlu yoldaşlarını itirdiyi, 3 gün dalbadal su, yemək və sursatsız qaldıqları bir şəraitdə əldə edildi. Hicri Şəmsi 1377. ilin Azər ayında Hac Həsən Tehran-ı Müqəddəm Saminül Əymə əməliyyatından sonra müharibənin ön cəbhələrində yerləşdirilmiş daxili qüvvələrin atəş dəstəyinin zəifliyini görür. O, bu məsələni uzun müddət düşünür və nəhayət dəstə atəşinin təşkili planını ölçmüş və yazılı şəkildə Həsən Baqiriyə təqdim edir. Şəhid Həsən Tehrani Müqəddəm 1361-ci ildə Sepahın artilleriyasının yaradılmasını belə nəql edir. Fətulmubin əməliyyatı başa çatıb. Şuşda Rəşid cənablarına hesabat verəndə gördüm ki, Rəşid gülə-gülə deyir, Müqəddəm, get korpus artilleriyasını təşkil et, artilleriyaya gedin. Dedim, Rəşid ağa, minatan təşkil edirik. Fətulmubin əməliyyatında səhv etmirəmsə 148 ədəd Rus topu Sepah tərəfindən ələ keçirilib. O zaman Sepahın 9 briqadası var idi. Qərarı gəldik ki, gedib o topları götürək və onları orqanlaşdıraq. Ardınca getdiyim ilk şəxs Əziz Şəhid Həsən Şəfizad oldu. Fətulmubin əməliyyatından sonra onu Şəhid Nahidi ilə birlikdə Şuşun Əl-Məhdi briqadasından öz yanıma gətirdim. Biz bu ziyalı elit uşaqları topladıq və korpus artilleriyasını formalaşdırdıq. İslam İnqilabı Keşişləri Korpusunun raket komandanlığının işə salınması 1362-ci ilin aban ayında Şəhid Tehrani Müqəddəmə havalə edildi. O, 1362-ci ilin bəhmən ayında Bəsrəyə toplanan ateşlər açdı. İmam Xümeyni rəhmətullah tealaləyh İraqın raket hücumlarının qarşısını almağa razılaşdıqda İran İslam Respublikasının o zaman raket sistemi yox idi və əks tədbirlər yalnız artilleriya səviyyəsində həyata keçirilirdi. Sərdar Müqəddəm Sepah artilleriya komandiri olaraq iştirak etdiyi toplantıda Məsrə şəhərinin maksimum mənzili 28-30 km olan 130 mm-lik toplarla artilleriya hücumuna məruz qalması qərar alınıb. 1364-cü ildə İslam İnqilabı Keşişlər Korpusunun 3 qüvvələrinin yaradılması ilə bağlı İmam Xümeyninin tarixi əmrindən sonra Şəhid Tehrani Müqəddəm 1364-cü ildə Sepah Hərbi Hava Qüvvələrinin raket komandanı təyin edildi. Sərdar Həsən Tehrani Müqəddəm ömrünün sonuna qədər Sepah təşkilatının rəhbərlərindən biri kimi fundamental və infrastruktur elmi və bilik potensialının yaradılması istiqamətində elmi və tədqiqat işləri ilə məşğul olub. Həsən Tehrani Müqəddəm şəhid olduğu gün, yəni 21 Aban 1390-cı il Məlard şəhərindəki Əmir Əl-Muminin İmam Əli əleyhissalam kazarmasında raket sınağına hazırlaşarkən döyüş sursatı partlaması səbəbindən şəhid yoldaşlarına qoşulur. Ruhu şad, məkanı cənnət. İranda saat 20:30, Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri tam hazırlıqlı və möhkəm elmi fikir bazasının yaranması zərurətini vurğuladı. İran prezidenti xalqın səhnədə iştirakını hakimiyyətin uğurlarının əsas amili bildirib. Səhvinist rejim BMT-nin məktəblərini bombaladı. Səhvli dinləyicilərimiz, bir daha sizi salamlayırıq və bu saatin xəbərlərinə başlayırıq. Təbriz radiosundan xəbərlərin xülasəsini dinlədiniz. İndi də şərhi.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri Əllamə Təbatəbai Beynəlxalq Konqresinin təşkilatçıları ilə görüşündə deyib ki, tam hazırlıqlı və möhkəm elmi fikir bazası günümüzün tələblərindəndir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei 2023-cü il noyabrın 8-də keçirilən Əllamə Təbatəbai Beynəlxalq Konqresinin təşkilatçılarının görüşündə deyib, Ayətullah Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayinin əsas və olduqca əhəmiyyətli işlərindən biri də cəmiyyət arasında yayılan şübhəli fikirlərin, yeni yaranmış müxtəlif düşüncələrin qarşılığında tam hazırlıqlı və möhkəm elmi fikir bazasının təşkil etməsi idi. Bu iş bugün bizə lazımlidir. O Həzrət daha sonra Əllamə Təbatəbayinin istər sağlığında, istər vəfatından sonra əksər elmi əsərlərinin yayılmasına da işarə edərək deyib ki, Mərhum Əllamə Təbatəbai Şəhid Mütəhəri, Şəhid Behişti və mərhum Misbah Yəzdi kimi alim, düşüncəli və nüfuzlu mütəxəssislərin yetişdirilməsində böyük rol oynayıb. Onun tələbələrinin əksəriyyəti İslam İnqilabının əsas öndərləri sırasında olmuşdur.
İran İslam Respublikası Prezidenti deyib, İslami İran hərbi sənayedə qabağcıl istehsala nail olub və bu ölkə üçün qüdrət yaradıb ki, bugün heç bir ölkə bu torpağı işğal etməyə və ya təcavüz etməyə cəsarət edə bilməz. İranın məlumatına görə Seyid İbrahim rəisi bugün Çarmahal və Bəxtiyariyə səfəri zamanı bu eyalət xalqının müxtəlif təbəqələri ilə şəhri Kürdün İmam Xümeyni Rizvanullah Taala Aleyh adına böyük məscidində keçirilən görüşdə xalqın səhnədə iştirakını hakimiyyətin uğurlarının əsas amili bildirməklə biz xalqın dəstəyi olmadan heç nə edə bilmərik, dedi. Rəisi davam etdi. Hərbi sənaye və silahlı qüvvələrin mövcudluğu ölkə üçün güc mənbəyi olduğu kimi, iqtisadi qüdrət, elm, texnologiya, bilik, şəhidlərin qanı, xalqın himayəsi də ölkəmiz üçün güc və iqtidar yaradır. İran prezidenti Siyonist rejim tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdə günahsız Fələstin xalqına edilən zülmüdən də kədərləndiyini bildirib, dedi. Bütün bəşəriyyət istila sisteminə, Amerikalılara, Siyonist rejim və onların qərbdəki və Avropadakı tərəfdarlarına acıq və nifrətini bəyan edir. Ancaq mən Qurandan müjdə vermək istəyirəm ki, bu kədər və qəm sona çatacaq, Siyonist rejimin həyatı ilahi intiqamla başa çatacaqdır. Fələstin xalqı öz haqqını alacaq, şərəf isə şərrə qalib gələcək.
Qəzə zolağında BMT-nin Fələstinli qaçqınlara yardım və işləri üzrə agentliyinin iki məktəbi İsrail ordusunun zərbələrinə məruz qalıb. Bu barədə agentliyin məlumatında deyilir ki, Fələstinli qaçqınlara yardım və işləri üzrə agentliyin iki məktəbi birbaşa hücuma məruz qalıb. Nəticədə binalar zədələnib və məktəblərdən birinə sığınan məcburi köçkünlər xəsarət alıb. Qeyd edək ki, işqalçı rejim dünya xalqlarının çağırışlarını qulaq ardına vuraraq, BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququna malik olan qərbin aparıcı dövlətlərinin dəstəyi ilə öz vəhşiliklərini davam etdirir.
İsrailin Əş-Şəfa xəstəxanası yaxınlığında Həmas qərargahının olmasına dair heç bir sübutu yoxdur. Bu barədə BBC-nin müxbiri yazır. BBC-nin müxbiri Orla Geverin yazır ki, İsrail Qəzzadakı ən böyük xəstəxananın mühasirəsinə və sonrakı hücuma haqq qazandırmaq üçün inandırıcı dəlillər təqdim etməyib. Eləcə, CNN telekanalı da yaydığı xəbərdə Sünis rejim ordusu sözçüsü Daniel Hagarinin Əş-Şəfa xəstəxanasının Həmas qruplaşmasına aid yeraltı tünellər üzərində tikildiyi barədə iddiasına toxunaraq bildirib ki, xəstəxananın altında tünel şəbəkəsinə dair hələ də heç bir dəlil yoxdur.
Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell bugün cinayətkar siyonist rejimə qərbin tam dəstəyini göstərmək üçün işğal olunmuş Fələstin ərazilərinə səfər edən sonuncu Avropalı siyasətçi və rəsmidir. İrnanın məlumatına görə Borrell və İsrailin xarici işlər naziri Eli Cohen hazırda Qəzza zolağı ətrafındakı siyonist qəsəbəsinə səfər edərək, qadın və uşaqlar da daxil olmaqla 11,500-dən çox Fələstin vətəndaşının şəhadətinə səbəb olan bu rejimin cinayətlərinə dəstəyini nümayiş etdirmək istəmişdir.
Livan Hizbullah Hərəkatının baş katibinin mavini Şeyx Nəyim Qasim Qəzza müharibəsinin yayılmasını istisna etməyib. O, İsrail-Livan arasındakı sərhəddə vəziyyətin gərginləşməsi fonunda totallı müharibənin mümkünlüyünə dair sualın cavabında deyib ki, bu Qəzzadakı müharibənin gedişatı və İsrailin bu ümumi müharibəni başlatmaq qərarından asılıdır. Hərəkat rəsmisi qeyd edir ki, Hizbullahın İsrailin hücumuna nə cür cavab verəcəyi və onun qarşısını nə cür alacağı ilə bağlı planı var. Əgər bizə hücum etsələr, biz özümüzü müdafiə etməli olacaq və bütün qüvvəmizi hərəkətə gətirəcək deyə o əlavə edib.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatını nazirlərinin Bakıda müzakirə edəcəkləri məsələlər açıqlanıb. Gələn həftə Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin əmək nazirlərinin 5-ci konfransı üzv ölkələr arasında əmək, məşğulluq, sosial müdafiə sahələrində əməkdaşlığın genişlənməsinə öz töhfəsini verəcək. Reportun xəbərinə görə bunu Azərbaycan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin mavini Anar Kərimov İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Əmək nazirlərinin Bakıda keçiriləcək 5-ci konfransı barədə keçilən brifinqdə deyib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Əmək nazirlərinin bu il noyabrın 21-23-də Bakıda keçiriləcək 5-ci konfransının təşkilata üzv ölkələrin sosial sahənin, o cümlədən əmək bazarının inkişaf etdirilməsi, məşğulluq, işsizliyin aradan qaldırılması, yoxsulluğun azaldılması, insan kapitalının inkişafı, əmək miqrasiyası kimi məsələlərin həlli üzrə əməkdaşlıq əlaqələrinin genişlənməsinə bu sahələrdə faydalı məlumat və təcrübə mübadilələrinə imkan yaradacaq, o vurğulayıb.
Qərb dövlətləri yalnız Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münaqişəni qızışdırmaq niyyətində idilər. Reynovisti xəbər verir ki, bunu Rusiya Federasiya Şurasının sədri Valentina Matvienko, Bişkekdə Azərbaycan Respublikası Parlamentinin sədri sahibə xanım Qafarova ilə görüşündə deyib. Biz sülh gündəminin təşviqində onların tərəfindən müsbət addımlar görmədik, Matvienko vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Rusiya Cənubi Qafqazın sabit və dinc olmasını təmin etmək üçün həmişə fəallıq göstərib.
ABŞ Senatı Azərbaycana hərbi yardımları qadağan edən sənədi qəbul edib. Modern.az xəbər verir ki, sənəd 2023-cü il Ermənistan Müdafiə Akti adlandırılıb. Akt Azadlığa Dəstək Aktının 907-ci düzəlişinin dayandırılmasından imtinanı və Azərbaycana hərbi yardımı qadağan etməyi nəzərdə tutur. 1992-ci ildə erməni lobbisinin təşəbbüsü ilə ABŞ Kongresi tərəfindən dırnaqarası Azadlığa Dəstək Aktına qəbul edilən 907-ci düzəliş Azərbaycana Amerikanın birbaşa dövlət yardımını qadağan edir. 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrindən sonra Azərbaycanın beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə dəstəyini təmin etmək məqsədi ilə ABŞ Kongresi prezidentinə düzəliş hüququ qüvvəsini ilandırmaq səlahiyyəti verib. O vaxtdan bəri ABŞ prezident administrasiyaları bu hüquqdan müntəzəm olaraq istifadə edirlər. Sonuncu dəfə Dövlət Departamenti 21 iyun 2022-ci ildə düzəlişi dayandırmaq barədə qərar qəbul edib.
Tacikistan Respublikasının prezidenti İmaməli Rəhman noyabrın 21-i və 22-sində rəsmi səfər çərçivəsində Rusiyaya səfər edəcək. Tacikistan Respublikası prezidenti İmaməli Rəhman bu titula 80 dəfədən çox Rusiyaya səfər edib. Fars xəbər agentliyinin bazar ertəsi verdiyi məlumata görə Bu barədə bugün Tacikistan Prezidentinin mətbuat katibi Əbdülfəttah Şərifzadə məlumat verib, bildirib ki, bu səfər çərçivəsində Tacikistan və Rusiya başçıları arasında iki tərəfli danışıqların aparılması sənədlər paketinin imzalanacağı planlaşdırılır. Bundan əvvəl Rəhman bu ilin mayında 2-ci Dünya müharibəsində qələbə münasibəti ilə keçirilən hərbi paradda iştirak etmək üçün Rusiyaya getmişdi. Bu il oktyabrın 13-də Bişkekdə keçirilən Müstəqil Dövlətlər Birliyi sammiti çərçivəsində Tacikistan və Rusiya prezidentləri görüşüblər.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə, sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək. Temperatur Tehranda 10-21 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Temperatur Təbrizdə 5-14 dərəcə isti, Culfada 7-15 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində yarım bulutlu hava şəraiti gözlənilir. Temperatur Məşəddə 10-24 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli olacaq. Temperatur Qumda 10-28 dərəcə isti ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərinə gəlincə, bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə, xüsusilə Ərdəbil şəhərində yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 3-15, Biləsuvarda 5-16 dərəcə isti ötüşəcək. Bənihayət Astara şəhərində hava bulutlu ötüşəcək, temperatur Astarada 10-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı da ehtimal edilir. Gecə və səhər duman olacaq. Gün ərzində əsən güclü şimal-qərb küləyi axşama doğru müləmiləşəcək. Havanın temperaturu gecə 9-12 dərəcə isti, gündüz 13-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 754 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 80-90%, gündüz 65-75% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal edilir. Axşama doğru yağıntılar tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi rayonlarda arabir duman olacaq. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 7-11 dərəcə isti, gündüz 14-19 dərəcə isti, dağlarda gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcə dək isti, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq.
Dinləyicilərimiz, sabah cümə günü noyabrın 17-si cuma deyil ula ayının üçündə Sərça Şərvaxla saat 6-4 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7-28 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12-25 dəqiqədə günorta və saat 17-37 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alamin.
چراغ ولقد عاهد الله من قبل لا یولون الادبار. به این نکات باید توجه کنیم. همه ما با خدای متعال عهد کرده بودند که
اوجا یرد الله عهد پیمانımız var. Bu ayede hakkında danışılan عهد müminler içerisinde ileleri vardır ki Allah'a ettikleri ehde sadık, sabit gedendirler. İni surede bir neçe ayı evvel qeyd olunan ehdidir. Halbuki bundan da evvel bir daha düşmenden yüz çevirip kaçmayacakları barede Allah'a söz vermiştiler. Ehzab suresi 15. ayet. Bu megamlara hamımız diqqət yetirməliyik. Uca yaradanla əhd-i peyman bağlamışdılar ki, düşmənin qarşısından qaçmayacaqlar, düşmənə arxa çevirməyəcəklər. Mövqeyini buraxıb getmək, düşmənlə qarşı durmada qorxudan dönüb geri çəkilmək, Quranda insanların etməməli olduqları vurğulanan işlərdən biridir. Hərbi, siyasi, iqtisadi savaşda güclərin üz-üzə durduğu istənilən meydanda düşmən qarşısında mətin durmaq lazımdır. Sizin əzminiz düşmənin əzmini, iradəniz düşmənin iradəsini üstələməlidir. Və bu, tamamilə realdır, mümkündür. İslamın və Quranın yanaşmasına görə istənilən cihad və döyüş meydanında düşmənə arxa çevirib qaçmaq قداغاندر.
ما تعبیر نرمش قهرمانانه رو به کار بردیم. یه عده اون رو به معنی دست برداشتن از آرمانها و هدفهای
من چخشلارمده بیر ifade işletmişim. قهرمانجاسına yumuşaklık göstermek. Bəziləri bunu İslam dövlətinin hədəf və amallarından əl çəkmək kimi mənalandırıblar. Bəzi düşmənlər də bunu İslam dövlətini öz prinsiplərindən geri durmaqda ittiham etmək üçün əldə bahaniyə çeviriblər. Bütün bunlar səhvdir. Yanlış yozumdur. Qəhrəmancasına yumuşaqlıq göstərmək, öz məqsədinə çatmaq üçün ustalıqla manevr etmək deməkdir.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və istəkli dinləyicilər. Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacaqıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Əzizlər, hələlik Allahın amanında.